Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Price of Peace ni Zachary D. Carter ay isang malawak na intelektual na talambuhay ni John Maynard Keynes, ang Britanikong ekonomista na mahalaga sa paghubog ng makabagong macroeconomics at patakarang pampubliko. Hindi lamang nito ipinaliliwanag ang mga ideya ni Keynes tungkol sa paggasta ng gobyerno, trabaho at krisis sa ekonomiya. Inilalagay rin nito ang mga ideyang iyon sa kanyang buhay bilang moral na palaisip, kasapi ng malikhaing mundong Bloomsbury, opisyal sa panahon ng digmaan, at negosyador sa pagbuo ng pandaigdigang kaayusan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pangunahing layunin ng aklat na itama ang makitid na pagtingin sa Keynesianismo bilang simpleng teknik para pasiglahin ang ekonomiya para kay Carter. Mas malawak ang hangarin ni Keynes ang paggamit ng pampublikong kapangyarihan upang ipagtanggol ang demokrasya, bawasan ang kawalan ng katiyakan, pigilan ang digmaan, at bigyan ng puwang ang sining at mas mabuting pamumuhay. Isa itong kasaysayan ng mga ideya, politika, at institusyong pandaigdig na isinulat para sa mambabasang gustong unawain kung bakit nananatiling mahalaga si Keynes sa panahon ng krisis. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang ekonomiya ni Keynes bilang proyekto para sa mabuting buhay. Ipinakikita ng aklat na hindi maihihiwalay ang economics ni Keynes sa kanyang pananaw tungkol sa kung ano ang dapat paglingkuran ng lipunan. Madalas siyang alalahanin dahil sa paniniwalang dapat kumilos ang gobyerno kapag humihina ang pribadong pamumuhunan at tumataas ang kawalan ng trabaho. Ngunit binibigyang diin ni Carter na para kay Keynes, ang buong punto ng kasaganaan ay hindi walang katapusang pag-ipon ng yaman. Dapat nitong palayain ang mga tao mula sa takot sa kahirapan at kawalang katiyakan upang magkaroon sila ng oras at kakayahan para sa pamilya, pag-aaral, sining, at pakikilahok sa buhay publiko. Mahalaga ang paglalatag na ito dahil binabago nito ang karaniwang usapan tungkol sa deficit at paggasta. Hindi automatikong mabuti ang paggasta. Ngunit sa panahon ng pagbagsak ng demand, ang pag-iwas ng pamahalaan sa pagkilos ay maaaring magpalala ng pagkawala ng trabaho at pagkasira ng mga komunidad. Sa ganitong diwa, ang patakaran sa ekonomiya ay may moral na epekto, hindi lamang numero sa budget. Ikinakabit din ng talambuhay ang pananaw na ito sa pagpapahalaga ni Keynes sa kultura at sining. Hindi dekorasyon ang mga ito sa kanyang isip, kundi bahagi ng layunin ng maayos na ekonomiya. Kaya inilalarawan ng libro ang Keynesianismo bilang isang liberalismong nakatuon sa seguridad, kalayaan at kalidad ng buhay, hindi lamang sa paglago ng kita. Ikalawa, mula sa kasunduan sa Versailles tungo sa pagtutol sa mapanirang pagtitipid, isa sa mahahalagang hibla ng salaysay ay ang karanasan ni Keynes sa mga negosasyon matapos ang unang digmaang pandaigdig. Nasaksihan niya ang paghubog ng kasunduan sa Versailles at mariin niyang tinutulan ang mabibigat na bayad pinsalang ipinataw sa Germany. Ang kanyang pagbatikos ay hindi simpleng simpatiya sa natalong bansa. Nakita niya na ang pagpapahirap sa isang ekonomiyang wasak ay maaring magpasiklab ng galit, destabilisasyon at higit pang sigalot sa Europa. Dito malinaw ang pamagat na The Price of Peace. Para kay Keynes, ang kapayapaan ay hindi napapanatili sa parusa at formal na kasunduan lamang. Nangangailangan ito ng ekonomikong kaayusang nagbibigay ng makatwirang pagkakataon para sa pagbangon at pakikipagtulungan. Iniugnay ni Carter ang aral na ito sa mas malawak na pagtutol ni Keynes sa mga patakarang nag-uutos ng pagtitipid sa gitna ng malalim na paghina ng ekonomiya. Kapag binawasan ng Estado ang paggasta habang mahina ang pribadong sektor, mas kumukonti ang kita at trabaho, kaya maari pang lumala ang kakulangan sa pondo. Hindi ibig sabihin ito na walang hangganan ng utang o walang halaga ang maingat na budget. Ang punto ay dapat umangkop ang patakaran sa kalagayan ng ekonomiya sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan ang trabaho, presyo ng pagkain at serbisyong pampubliko ay direktang nararamdaman ng mga pamilya. Kapaki-pakinabang ang prinsipyong ito sa pagsusuri ng mga panukalang pagtitipid. Ikatlo, ang depresyon at ang pagbuo ng aktibong papel ng pamahalaan. Tinatalakay ng aklat ang pag-unlad ng pag-iisip ni Keynes habang nasusubok ng mga krisis ang lumang paniniwala na kusa, laging bumabalik sa buong empleyo ang pamilihan. Sa panahon ng Great Depression, malawak ang kawalan ng trabaho at napakababa ng pamumuhunan. Sa ganitong sitwasyon, maaring sabay-sabay na magbawas ng gastos ang mga pamilya at negosyo dahil natatakot sila sa hinaharap. Makatwiran ito sa antas ng bawat individual. Ngunit kapag ginawa ng marami, bumabagsak ang kabuuang demand at lalo pang kumakaunti ang trabaho. Ito ang mekanismong tumutulong ipaliwanag kung bakit hindi sapat ang payong maghintay lamang sa kusang pagwawasto ng merkado. Ang sagot ni Keynes ay hindi pagpapalit ng lahat ng pribadong negosyo ng Estado. Sa halip, iginiit niyang may tungkulin ang pamahalaan na patatagin ang kabuuang paggasta, lalo na kapag umurong ang pribadong pamumuhunan. Maaring kabilang dito ang pampublikong infrastruktura, serbisyong panlipunan, at mga hakbang na nagpoprotekta sa kita at trabaho. Ipinapakita ni Carter na ang ideyang ito ay nabuo sa pakikipagtunggali ni Keynes sa aktual na pangyayari, hindi bilang nakahiwalay na formula sa silid-aralan. Mahalaga rin ang babala ng aklat na kapag ikinulong ang Keynesianismo sa panandaliang pampasiglang programa, nawawala ang mas malaking tanong. Paano dapat magdisenyo ng mga institusyon upang ang katatagan ng ekonomiya ay magpalakas sa halip na magpahina sa demokratikong buhay? Ika-apat, demokrasya, otoritarianismo. At panganib ng ekonomikong pagkabigo, sentral sa pagbasa ni Carter ang paniniwalang may pampolitikang halaga ang maayos na pamamahala sa ekonomiya. Kapag paulit-ulit na nabibigo ang demokratikong pamahalaan na tugunan ang kawalan ng trabaho, pagbagsak ng kabuhayan at malawak na pagkabalisa, lumalakas ang tukso sa mga pinunong nangangakong magbibigay ng mabilis ngunit mapaniil na solusyon. Ang konteksto ng dalawang digma ang pandaigdig at ng pag-angat ng otoritarianismo ang nagbibigay bigat sa pag-aalala ni Keynes. Hindi niya inisip na automatikong ligtas ang demokrasya dahil lamang may halalan at batas. Kailangan nitong maipakita na kaya nitong maghatid ng katatagan at disenteng buhay sa ordinaryong mamamayan. Gayunman, hindi rin inilalarawan ang Keynes bilang tagapagtaguyod ng walang limitasyong kapangyarihan ng Estado. Ang mas mahalagang ideya ay ang paggamit ng pampublikong institusyon upang pangalagaan ang kalayaan mula sa matinding kawalang katiyakan. Ang taong laging nanganganib mawala ng pagkain, trabaho o tahanan ay may mas makitid na kakayahang pumili at makilahok sa pampublikong usapan. Dahil dito, ang trabaho, sigurong panlipunan at pampublikong pamumuhunan ay maaaring tingnan bilang mga saligan ng demokratikong katatagan para sa mga mambabasang Pilipino. Nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na lente sa pagtingin sa ugnayan ng hindi pagkakapantay-pantay, tiwala sa institusyon, at paglaganap ng mga pangakong madaling pakinggan ngunit kulang sa pananagutan. Panghuli, Bretton Woods at ang pananaw ni Keynes sa pandaigdigang kooperasyon, hindi nagtatapos ang talambuhay sa mga usaping panloob ng Britain. Mahalagang bahagi nito ang papel ni Keynes sa mga negosasyon noong ikalawang digmaang pandaigdig na humantong sa Bretton Woods system. Ang sistemang ito ang naglatag ng balangkas para sa mas organisadong ugnayang pananalapi at kalakalan matapos ang digmaan, kabilang ang pagtatatag ng International Monetary Fund at World Bank. Para kay Carter, ipinapakita ng yugtong ito na ang pag-iisip ni Keynes ay pandaigdigan. Naunawaan niyang ang isang bansa ay maaaring maapektuhan ng desisyon ng iba tungkol sa palitan ng salapi, utang, kalakalan at paggalaw ng kapital, kaya hindi sapat ang puro pambansang solusyon sa mga krisis. Mahalaga rin na hindi lamang ang mga bansang may kakulangan ang inaasahang mag-adjust sa ideal na disenyo ni Keynes. May pananagutan din ang mga bansang may malalaking labis sa kalakalan dahil ang patuloy na imbalance ay maaaring maglipat ng pasanin sa mas mahihinang ekonomiya. Hindi lahat ng panukala ni Keynes ang naisakatuparan at malakas ang impluwensya ng Estados Unidos sa huling anyo ng kaayusan. Gayunpaman, binibigyang halaga ng aklat ang kanyang pagsisikap na magtayo ng mga tuntuning magpapababa sa panganib ng mapanirang kompetisyon at ekonomikong nasyonalismo. Ang aral ay nananatili sa kasalukuyang mundo kung saan ang utang, palitan ng salapi at pandaigdigang krisis ay hindi humihinto sa hangganan ng isang bansa. Bilang pagtatapos, ang The Price of Peace ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa ekonomiya, ngunit ayaw ng aklat na puro modelo, termino at teknikal na debate. Mahalaga rin ito para sa mga estudyante ng kasaysayan, agham pampolitika, pampublikong administrasyon at internasyonal na ugnayan. Magikinabang ang mga gumagawa o sumusuri ng patakaran dahil ipinapaalala nitong ang desisyon tungkol sa budget, trabaho, utang. At pampublikong paggasta ay may epekto sa tiwala sa demokrasya at sa katatagan ng lipunan. Para sa pangkalahatang mambabasa, nagbibigay ito ng kontekstong historikal sa mga usaping madalas marinig kapag may resesyon, mataas na presyo o panawagang magtipid ang gobyerno. Namumukod ang aklat kumpara sa karaniwang talambuhay ng ekonomista dahil hindi nito inililimita si Keynes sa the general theory o sa simpleng tuntunin na gumastos ang pamahalaan sa panahon ng krisis. Pinagdurugtong nito ang kanyang personal na mundo, pagpapahalaga sa sining, pakikilahok sa mataas na politika at pagbabago ng kanyang mga ideya sa harap ng digmaan at depresyon. Dahil dito, mas nauunawaan kung bakit ang Keynesianismo ay hindi lamang paraan ng pamamahala sa demand, kundi isang pananaw sa ugnayan ng kasaganaan, kalayaan, kapayapaan at demokratikong pananagutan. Mahaba at siksik ang aklat, kaya mas babagay ito sa mambabasang handang maglaan ng panahon, ngunit ang kapalit ay isang mas buo at mas tumpak na pagtingin kay Keynes. Sa halip na ituring siyang sagot sa bawat problema, hinihikayat ng aklat ang mas maingat na tanong, kung anong uri ng ekonomiya at pandaigdigang kaayusan ang tunay na nakapagpapalakas sa isang malaya at makataong lipunan. Kung gusto mong sumuporta Zachary D. Carter, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.